Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Na granici sa urbanizovanom zonom Požege, na porodičnom imanju mašinskog inženjera Milijana Drndarevića, centar Svera i stvaralački centar Rast osnovali su Sve Rast. To je projekat samoodrživog imanja, čiji je cilj vaspostavljanje tvorevine po normi tvorca, objedinjavanje znanja starih civilizacija i sadašnjeg doba, a principi delovanja, znanje, istina i ljubav. Cilj ovog udruženja je da njegovi žitelji preokrenu proces razlaganja otuđenja, da se saberu fizički sa svim znanjima, iskustvima i vrednostima koje poseduju i da se brže uvećavaju u zajednici kako bi u stvarnosti osjećali radost života i slobodu. Pokretači ovog projekta su Milijan Drndarević, mašinski inženjer, dr. Dušica Nešić, a prvi njihovi učesnici Srđan i Miljan Sinđelić.
Dušica ima svoj sistem koji se zove Svera, svest o večnom razvoju. Moj sistem se zove Stvaralački centar Rast. I mi smo svi na neki način božanska tvorevina i Bog nam je dao tu ulogu da smo i mi stvaravci. Tada kad sam davao to ime Stvaralački centar Rast, to mi je izašlo tako, misao takva, a Rast je kao razvoj i Rast kao taj hrast koji ima jednu izuzetnu snagu. Konkretno kod mene na Savincu, Savinac se zove taj lokalitet gde je moje imanje, moja kuća, tu je po predanju Sveti Sava pohodio taj izvor vode i tu imaju 7 hrastova koji su zaštićeni zaštitom spomenika. Mislim da su oni iz tog vremena. I mi smo tako radosni da nam se zove naš taj novo rođeni sistem Sve Rast. Mi imamo jednu veliku ljubav prema Srbiji. Znači, mi smo sad možda u teškom trenutku, ali nikad nije bilo lako. Znači, ti moji dedovi su prešli Solonski front, ja imam, to su mi najdraži uspomene na dedove u kući, Novčanik koji je prešao Solonski front i Čuturicu od dede koji je prešao Solonski front. I mi sad, znači, treba shvatimo da je njima bilo možda teže nego nama. Imali su manje znanja. Teška vremena su bila uvek na ovom prostoru. I mi težimo da budemo jedno inicijalno seme. Znači, ako vi imate nešto da date, vi ste onda ponosni što imate šta da date. Rođen sam 14. februara 54. godine u Požezi. Moji dedovi su Solunci, obojica su se živi vratili i u teškim vremenima ja sam imao tu misao da, pošto su oni to izdržali, ja mogu da izdržim sve prepreke koje su predamnom i da nema prepreke, znači, koja je nesavladiva. Odrastao sam na porodičnom imanju i sada mogu da kažem da veoma bitna znanja koja sam stekao od mojih roditelja i od moje bake i sada što stičem, to su znanja fundamentalna za ostvarenje ovih ciljeva kao što sad pokrećemo. Bio sam uvek dobar đak, sportista. Onda na mašinstvu sam izabrao jednu veoma finu grupu, tešku grupu, automatsko upravljanje. Diplomirao sam kod profesora Ljubomira Grujića. Otac sam tri sada odrasla deteta, Ljubice, Danice i Milice. Oni su svi karatisti. Danica je vrhunski sportista, ona ima preko 20 medalja sa svjetskih i evropskih prvenstava. Sa 18 godina je bila prvak Evrope u borbama. I to je neko znanje koje sam im preneo i to je neki put, znači u sportu se bar naučimo da dolazimo do nekog cilja, načine kako ostvarujemo, znači treba puno rada, puno požrtvovanja da dođemo do nekog cilja. U zadnje vreme sam posvetio se jednom širem obrazovanju, znači moji učitelji su, počnemo od Draga Volinovića, s koga sam bio 93. godine na Gimkiju, pa onda Margarita Milenković je izvrstan učitelj Reikija i tu sam kod nje stekao zvanje Reiki mastera. Imao sam sreću isto na Tari da se sretnem sa vrsnim učiteljem Kundalini joge Danicom Cvetković. 20 godina sam tražio apsolutno pozitivnu duhovnost. I mislim da je Grigorij Grabovoj jedan od možda najumnijih ljudi sad na planeti. Kad pogledamo da je on 63. godište, a da je toliko ima doktorata i toliko suštinskih misli i suštinu ima bukvalno u duhovnosti. I kad mi je bilo teško ovih zadnjih godina, Dušica Nešić, to je moj učitelj Grabovoja, ona mi je pomogla da prevaziđem te teškoće, da imam mir kao da je sve bilo u redu, kao da se ništa nije dešavalo. Inače, ja sam profesionalnu karijeru sticao u Potencu u Požezi jer sam bio njihov stipendista u Prvom Partizanu u Užicu, gde sam radio na poslovima rukovođenja razvojem i tehničkom pripremom na tvrdom metalu i od 93. imam sobstvenu firmu koja je rasla normalno, znači ono što sam imao profita to sam investirao bez kredita, uvozim sirovinu i radim finalni proizvod. Ti alati su veoma precizni, to je u mikronima se radi. Drugo, ja u mojoj proizvodnji na svojim mašinama, znači od projektovanja do proizvodnje alata, znači na svim mašinama mogu da radim i uglavnom najsloženije operacije bar započnem, pa moji saradnici to nastave dalje.
Vi ste svoju firmu otvorili u sklopu porodičnog imanja.
Meni je sve koncipirano na jednom mjestu, znači firma je sad trenutno u suterenu kuće i još u jednom objektu u dvorištu. Ja sam odrastao na imanju, od roditelja mi je ostalo tih 6 hektara zemlje i u dete sam stekao ta iskustva i sad sam ih proširio novim znanjima. Svakim danom mi idemo korak po korak napred. Na mom imanju ja imam sve što su moji preci imali, možda je nešto umanjeno, ali mnogo toga je dodato. Znači, moji preci nikad nisu imali speltu, nisu imali raž, heljdu, nisu imali mangulice, koze pogotovo. Ja sam težio da zaokružen sistem, da to bude kompletno i da bude domaćinstvo skoro u potpunosti održivo. Da se obezbedi hrana kako za ljude, tako i za životinje i mi moramo poštovati tu zemlju koja nam je ostavljena da ne bi naši unuci imali nešto poput asfaltnog puta na kraju. I volim da ugošćavam ljude. Moji poslovni prijatelji kad dolaze iz firme, znači da li su iz Republike Srpske ili ovdje iz Srbije, uglavnom težim da ih ugostim kod sebe. Jer jedno je šta je materija u nekoj hrani, drugo je s kojom je energijom pripremano. I sve veći broj ljudi će obraćati pažnju na to u kakvom je neko raspoloženju pravio nešto. Ja uvek mojim rukama pravim sa velikom ljubavlju i vi ste mogli da vidite da je to poseban ukus. Ja to zovem blagotvornom hranom. To je jedan taj viši nivo koji ima tu još energiju, blagotvorna hrana. I ja sam se bavio i radiestezijom, imamo i kvalitetne viskove, znači taj energetski nivo možda se proveri hrane i ta hrana koja ima potencijal preko 6,5, znači to je blagotvorno za ljudski organizam i mi mnogo toga možemo koristiti. Znači nama treba takve hrane malo. Problem je što ljudi konzumiraju, ajde da kažem, koriste u velikom obimu lošu hranu. Međutim, mi sad težimo da napravimo jedan korak dalje. Svako u ovim uslovima od nas pojedinačno može da ide napred, ali sporo. Kad radite na sebi, to znanje se spusti. Znači, nije dovoljno mjesec dana negdje otići na najbajkovitije mjesto, to bitnije svakog dana posvetiti sebi. I ja tako počinjem svaki dan. Znači, sad konkretno već nekoliko godina, znači počinjem dan radom na duhovnom biću, pa onda sa kundalini joga, s tim što ja radim to čisto kundalini jogu. Ja kombinujem koncentracija grabovoja i vidite, jedna od tih, mislim, jakih koncentracija za mene, kažem, mi živimo po normi tvorca, a ovdje je sada božanstveno slobodni i potpuno zadovoljni. Toku jutra, ja to ponovim možda 20-30 puta. Treba prvo da postanemo svjesni da nam je data ogromna moć. Znači, prvo ta naša misao, jedna energija, jedan Rus Sitin, jedna od njegovih misli, tih motivacija i u tom mom radu na duhovnom biću, gdje se kaže da kad je misao jaka, ona se ostvaruje, to je istina.
Naš mladi Srđan Sinđević. Kako ste vi saznali za Milijana? Kako ste došli na tu ideju da kao mlad čovjek se sada upustite u izgradnju jednog ovakvog imanja koje ima za cilj da obezbedi zdravu hranu, ali i jedan zdrav duhovni život i ono što je najvažnije, radost i ljubav?
Pre svega sa Milijanom sam prijatelj više godina. Poznajem ga još dok sam bio dete. Dolazio sam sa roditeljima na porodično njegovo imanje. Ja sam inače iz Užica. Imam brata blizanca koji također sudjeluje sada sa nama u ovom timu. Imamo potrebu da promijenimo način života. To jest, ostvarili smo se u oblasti građevine sa kojom se bavimo, brat i ja. Ali neku potpuno smo tražili s tim da jedan od ličnih motiva koji je bio je da se obezbedi hrana za svoju porodicu. Obojica smo dobili decu unazad 5 godina, tako da smo imali potrebu da im obezbedimo elementarne uslove za normalan rast. Za taj trenutak smo sigurno znali da će doći, da ćemo moći da se ostvarimo u toj želji svojoj. I kada smo vidjeli gospođu Dušicu i Milijana zajedno, onda smo shvatili da je to neka naša prilika, da smo srcem odabrali njih kao nekoga ko će nas voditi na tom putu, a ujedno ćemo moći da ostvarimo tu svoju želju da proizvodimo zdravu hranu i da drugačije živimo nego što je to danas u gradu. Užice je jedan od najzagađenijih gradova u zemlji, pogotovo u zimi. Veliki je smog, deca provode vremena dosta u vrtiću, znači pošto su roditelji odvojeni od njih na poslu, ne mogu da izlaze napolje i jedna od naših motiva je da im se obezbedi drugačiji način života. I mislim da ćemo u tome uspjeti jer je to jedan naš san koji je počeo da se ostvaruje.
Ne postoje suvišni ljudi. Ništa u univerzumu nije suvišno. Pa ni ljudi, ni jedno ljudsko biće nije suvišno. Ni jedna ćelija nije suvišna. Ja stalno učim svoje pacijente i stalno im kažem, vi ste došli kod mene van sebe. Ovo celo čovečanstvo je praktično van sebe. Mi stalno gledamo u tuđe dvorište. Mi stalno gledamo kome je kakva plata, da je moja plata i tako dalje. Ali to niste vi. A gledajte u svoje dvorište, u svoju kuću. Svi moramo da uđemo u sebe. Kada ste vi svoj na svome, to jest u sebi, vi onda možete naravno da kreirate šta god hoćete i imate onda izravan razgovor sa tvorcem. Tako da u tom smislu ja stalno čeznem da dođe taj trenutak da ljudi budu
u sebi, a ne van sebe, da budu vredni kao što jesu, kao što ih i Bog i dao. Imate dve ruke, dve noge, jednu glavu. Zar to nije savršenstvo? To je već osnova za svaki početak. I onda imate toliko neobrađene zemlje na ovoj kugli zemaljskoj. Da ne pričamo sad o Srbiji. Znači, šta znači višak čovečanstva? Mi i dalje imamo, izračunali su, da ova zemlja po obradivoj površini na kugli zemaljskoj može da izdrži 40 milijardi ljudi. Nas ima sada oko 7. Znači, razumete, 40 milijardi još uvijek može. A nama se spočitava da nas je puno. Ali je urađena ta svest, sive zone svesti, u kojima mi mislimo da neko drugi treba da mi nešto obezbedi. Država treba da mi obezbedi. Meni, hvala Bogu, nikad država ništa nije obezbedila i nije ni morala. Verujte mi. Ja nikad ništa nisam tražila od države. Ni jedno moje trudničko bolovanje ja nisam imala od države. Nisam imala, ja sam bila privatnik, odmah, na početku, odmah sam znala šta mogu, šta ne mogu. Nisam mogla da se uklopim u sistem domova zdravlja i bolnica, to sam znala odmah da ne mogu. Nisam mogla da trpim tu vrstu hijerarhije koja je nakaradna, gde se ne ceni znanje i vrednoća, nego se ceni nešto drugo. Ne bih sada da pominjem šta se sve kod nas može da ceni, od toga da li si nečiji rodi pa nadalje i tako dalje. Čast naravno izuzecima i ja se prosto nisam uklapala u to. Ja sam odmah krenula kao privatnik. I sad u tom smislu nekako sam sama sebi bila eto to. Znači kad idem, nemam da idem na bolovanje, mogu sama sebi da dam bolovanje. Čak me ni za treće dete nisu stimulisali, ja sam treće dete rodila. Stalno su pričali da će davati nešto za to treće dete, nikad ništa nisam dobila, ali nisam ni tražila, nisam ni morala. Tako i mi ovu našu sferu i sverast okupit ćemo ljude prvo koji im slično misle, koji su vredni. Znači, u ovu našu zonu ulaze ne u zonu komfora, nego u zonu rada. Znači, morate da budete vredni da radite, da kreirate, da znate jasno svoj cilj. Ja obično pitam ljude, šta je vama cilj? Ili imate petogodišnji plan? Nemate petogodišnji plan, nemojte razgovarati sa mnom. Ja imam petogodišnji, ali imam i desetogodišnji i petnestogodišnji. Znači, sa 18 godina ja sam već znala šta ću raditi u 23. šta ću raditi u 28. šta ću raditi u 33. Tačno sam znala na po 5 godina šta ću da uradim. I verujte mi, ostvarivalo mi se. Možda sam negde preskakala, recimo nisam sa 18 godina znala da ću već u 20. da rodim prvo dete. To mi nije bilo u tom petogodišnjem planu, međutim rodila sam. Ali opet sam dobila i sve ono što sam ostvarila za taj petogodišnji plan. Znači, ja sam rekla do 23. godine moram da završim fakultet. Ja sam završila fakultet sa odličnim prosekom i tako dalje. Do 28. godine da steknem savršeno to obrazovanje i porodicu. Već sam je imala, jer sam to ostvarila već u ovom prvom petogodišnjom planu.
Prebacila
sam normu. A do 28. sam već rodila drugo dete. Treće dete mi nije bilo u planu, ni u onom četvrtom petogodišnjem, ali je došla i Bogu hvala da je došla. Stalno sam se zahvaljivala Bogu na svemu, na svakom danu, na svemu onome. Ali meni nije smetalo, recimo, kažu, ja ne mogu sa decom da učim. Ili ne mogu da imam puno dece, nemam šta da im obezbedim. Ma šta ja imam da im obezbeđujem? Bog obezbeđuje. Ja samo trebam da slušam Boga i da radim. A Bog sve obezbeđuje. Znači, ako vi mislite da je u tursko vreme bilo lakše, nije bilo lakše. Ali u tursko vreme je moja čukun deda imao 10 dece. Kako je mogo da pravi 10 dece i da kaže, jao, da li ja imam dovoljno da im obezbedim? Naravno da nije imao. Ali je pravio decu. A danas se ne prave deca zato što ne možemo svakome da priuštimo laptop. To je potpuno iskrivljena svest. Vidite koliko su to sive zone svesti. I isto tako, znači, mene ništa nije sprečavalo i pored te dece da idem i grabim dalje i da završim sve moguće što sam mogla da završim. Znači, i homeopatiju, i kvantnu medicinu, i rekonekcija reiki, i mislim, znači, išla sam i u duhovnost, sve moguće joge. Znači, nema te, ja mislim da nema joge koju ja nisam išla i završila. Eto, Kundalini jogu nisam, ali sam upoznata sa tim, ali nisam išla na seminara, ali zato sam išla bhakti krija joga, svi mogući, koga god sam mogla da stignem od gurua, ja sam išla da ga sretnem, jer sam smatrala da čestica Boga dolazi. Treba je upoznati, treba videti tu svetlost, treba osetiti tu svetlost. I tako sam išla svuda i ovaj, roditelji su mi pomagali, malo su čuvali i tako dalje. Sve se može kad se hoće. Svako treba da pogleda u svoje srce. U srcu se nalaze svi odgovori. Jer svest srca je svest jedina čista, jer tu na tom nivou se nalazi naša duša, a već um percipira u toj kolektivnoj svesti gde mogu da postoje iskrivljenja i zakrivljenja. Znači, jedno od osnovnih zakrivljenja se desilo posle Drugog svetskog rata, mahom i između Prvog i Drugog svetskog rata na ovim prostorima, a to je zakrivljenje da je veliki broj ljudi ostavio zemlju. Ostaviti zemlju, to znači ostati bez korena. To je biljka bez korena. Razumete? Ta biljka bez korena, ona može samo da lebdi i da je vetar duva. Znači, jako puno ljudi je došlo u grad, ostavio je to selo zabarloženo. Znači, mi imamo bukvalno sela u kojima nema ljudi više, koje su preko stotinu sela u Srbiji postoji bez stanovništva. Ono vapi da se ljudi vrate. Vrednoća je drugi uslov. A biti vredan, to znači opet biti po normi tvorca, jer Bog je jako vredan. Izuzetno je vredan. Znači, ustrojiti ovakav jedan savršen sistem gde se sve odvija po svom apsolutno matematičkom redu i poretku. Onaj koji je napravio takvo ustrojstvo, a morate priznati da to ne može da se odvija samo od sebe, to mora da ipak jedna inteligentna misao vodi, a da ne kažemo inteligentnoj ruci, sve ide u savršenom ustrojstvu. Znači, Bog je vrlo vredan i radi svaki dan, svakog sekunda. Mi moramo samo da budemo isto tako vredni. Znači, meni nikad nije važna penzija. I uopšte se ne borim za penzije. Ja se borim da ljudi nemaju penzije. Zašto se borim da ljudi nemaju penzije? Zato što vi kada odredite sebi penziju, vi ste sebi odredili rok starenja. Vi ne treba to, vi treba sebi da odredite rok mladosti. Mladost podrazumeva živost, a živost podrazumeva kreaciju, non stop kreaciju i non stop rad. Ako puno sedite, vi se usedite, ustojite se i naravno da svaka bara posle počne da smrdi. Ali ako ste živ potok, vi ste onda stalno živ potok, vama ne treba penzija, vama ne treba starenje, vama ne treba bolest. I ne treba vam smrt u krajnjoj instanci. Znači, kada to tako obrnete, ja se zalažem da penzije ne postoje. Da ljudi stalno budu krepki, veseli i radni. I onda u toj radosti mogu da baš izaberu ako žele i da odlaze. U suštini, po meni, jedini pravi božanski koncept. Jeste zamislili da Bog ikada ima penziju? Zamislili kao jedan koncept. Nije samo rad na zemlji. Nama naravno trebaju i programeri, nama trebaju novinari, nama trebaju ekonomisti, nama trebaju inženjeri. Znači, moj suprug je inženjer i radi sa mnom kao na tim kvantnim aparatima i on je naravno uključen u ovo sve zato što je i udruženju Sfera osnivač. Znači, nama treba raznih struka ljudi koji će u svom poslu da rade da bi se napravio jedno seme novog života. seme ponovo te nove svesti koje u suštini prava izvorna naša svest. Naši pradedovi su sve to već znali. Oni su sve to već znali, sve su to već imali. Mi sad samo treba ponovo da to aktualizujemo u ovom našem trenutku. Ja znam da ima jako puno vrednog sveta. Neko će da hekla, neko će da štrika, neko će da veze, neko će da pravi pekmeze, neko će da pravi ajvare. Znači, ima jako puno specijalizacija tu. Znači, neko će da pravi eterična ulja, neko će da pravi divne masaže. Neko će da radi na poboljšanju fizičkog stanja tih ljudi koji opet rade, jer i njima će trebati obnova za taj fizički rad i tako dalje. Znači, nije to samo da moramo da radimo na zemlji, ali naravno da ipak trebamo da imamo. Znači, suprug i ja smo pre 9 godina krenuli sa nečim što ja zovem projekat Rajski vrt. I na njegovoj dedovini, koja je bila potpuno zaparložena i koja je u stvari malo i manje od svega 10 ari, mi smo krenuli da pravimo Rajski vrt u malom, s tim što imam ideju da je to holografska projekcija nekog ogromnog rajskog vrta koji će se napraviti na ovim prostorima pa i dalje. I radila sam po konceptu Anastazije. Znači, oni sad ko sluša, možda znaju, možda ne, ali Zvonići kedri Rusije, jedna divna edicija knjiga o jednoj divnoj svetoj ženi Anastaziji, koja je nama ulila novu veru u mogućnost ponovnog vraćanja na zemlju. I po tim njenim konceptima, recimo da se svako seme drži ustima 15 sekundi da bi dobilo vaše gene, pa tek onda da ga posadite u zemlju. Tako sam ja sad radila, recimo kad sadimo luk, pa kad sadimo sada tikvice. Sad su nam bili prijatelji sa dva mala deteta, 6 godina i ovaj mali od 3 godine. I onda smo im davali tako da ove tikvice, seme od tikvice stave u usta i da drže malo i da onda posadi. I sad je to njihova tikvica. I sad oni znaju da u našoj bašti raste po jedna njihova tikvica. I sad oni će to posle da dolaze da nadgledaju, da zalivaju, da posle toga i uberu. I vi kad uberete tu tikvicu, ta tikvica ima njihov gen. I ona ih leči za sve i oni više ne mogu da budu bolesni. Ne mogu da budu bolesni, jer to je upravo, znači, lek. I na taj način smo mi napravili čitav jedan koncept na tom imanju. Isto imamo i kamin, imamo i jedan bazen, zato što je voda u suštini nebo na zemlji. Vi kad gledate u vodu, vi gledate u nebo.
Šta vi očekujete, i vi i vaš brat?
Očekujemo pre svega da promenimo način života, da se naše porodice također raduju tom odlasku na imanje, da im damo šansu da drugačije odrastu, da imaju kontakt sa prirodom, da im damo neke druge informacije, da im ulijemo nadu, da je moguće živjeti u ovom vremenu, iako preko televizije govore da nije tako. Znači, da nas kao mlade žale zašto živimo u ovom vremenu, da je u nekom vremenu bilo bolje. Mene je to uvek bolelo. Ja sam se tome protivio i znao sam da postoji način i danas verujem da može drugačije da se živi. Treba ljudi da preuzmu odgovornost za svoj život. Ja sam video da radeći određen posao, ustajući ujutru rano i vodeći decu u vrtić i radeći dnevno po 8 do 10 sati i vraćajući se kući, da ne želim da mi prođe život u tome. Iako tu ima dovoljno novca da može da se obezbedi letovanje i zimovanje, da to nije neka moja svrha kojom sam ovdje i sada. I da možemo lepše i pametnije da živim i da stvari mogu da se menjaju. I to je nešto što se sada ostvaruje.
Autor emisije Biljana Đorović.